Viimaks oli noore vürsti surnukeha leitud. Ta keha oli küll haavadega kaetud ja verega määritud, kuid tema näost paistis siiski uhkus ja rõõm. Kurvalt vaatas Marcellus tema poole alla. Kas sinu suguvennad, kellega ma võitlema lähen, on sama vaprad kui sina? Vastumeelselt mõtles ta Sabina käsu peale, kuid pidi seda täitma. Ta lõikas endale surnu helekollastest juustest kaks salku. Ära pahanda, et ka mina sind röövima pean, ütles ta tasakesi. Ühe salgu võtan ma endale mälestuseks ja kui ma sinu kodumale lähen, jutustan ma seal, et sa surid kangelasena. Marcellus pöördus minekule, siis märkas ta, et tema riided olid verega määritud. Nii ei võinud ta Sabina ette astuda ja selle üle oli ta üpris rõõmus. Ta saatis ühe areenisulase tseriaalise juurde ja lasi ennast vabandada. Verised vaatemängud kessid edasi ja Sabina pidi ilma Marcelluseta toime tulema. Tema vabandus oli küll põhjendatud, kuid Sabina vihastas siiski. Parem oleks ta loobunud kollasest juuksesalgust. Ta otsustas Marcellusele rikutud kuue asemel saata ilusa pidukuue, ilusama ka tseriaalise kuubedest. Ikka palavamaks muutus temas soov noormeest endale võita. Hoolimata noormehe tagasihoidlikkusest ei kaotanud ta lootust. Seejuures lootis ta väga oma rikkuse ja kunstlikult suurendatud ilu peale. Täna õhtul peab ta meie juurde peole tulema, lohutas ta ennast. Ta tõotas endale, et võidab selle ilusa noormehe endale. Samal ajal istus seriaalis nagu harilikult vaikselt ja tõsiselt, ega pannud võitlust tähelegi. Ta oli lapsepõlvest alates selliseid etendusi liiga palju näinud. Tapmine ja suremine ei erutanud teda enam. See oli ju tegelikult tema elukutse. Samal ajal kui kõik tema ümber vaimustusid, sepitses tema oma auahneid plaane. Kuid sellel valjul mehel oli ka üks nõrk külg, armastus oma kuueaastase poja Horatsiuse vastu. Tema pärast ta muretses ja püüdis auastmelt kõrgemale tõusta. Ta tahtis rajada pojale tulevikku, et kõrgemad kohad ja isegi Rooma keisritroon oleksid temale kätte saadavad. Keisritroon. Vespasianus oli ju keiser, aga ka tema oli olnud kõiges sõjaväe ülemjuhataja. Pealegi oli Horatius tark, ilus ja terve, nagu tema isegi. Isa nägi vaimus oma poega juba maailma valitsejana. Samal ajal kui seriaalis tsirkuses oma auahneid plaane haudus, mängis tema poeg orjaneiu akte valve all oma isa aias ja kuulas lapseliku vaimustusega akte jutustamist. Keegi ei aimanud, mida akte poisile jutustas. Vabaks lastud orjad, kelle vastutusele väike Horatsius oli jäetud, olid rõõmsad, et noor orjaneiu hellitatud ja kangekaelse poisiga nii hästi hakkama sai. Ja et akte armsa olekuga kõigi südamed oli võitnud, anti laps tema hoolde, ehk küll ta ainult lühikest aega majas oli olnud. Akte, kus sa kõiki neid ilusaid lugusid tead? Küsis pois. Minu ema jutustas neid mulle. Kus sinu ema on? Mind kisti tema juurest ära, müüdi ja saadeti ühest kohast teise. Oh, kui väga ma ema järele igatsen, vastas akte ja talle tulid pisarad silma. Sa ju tead, kuidas ma teie juurde sattusin, Horatsius. Ma tean seda ja mina tahtsin sinuga mängida. Ma armastan sind, akte, ütles poiss ja pani talle käed ümber kaela. Sa pead alatiseks minu juurde jääma. Sa armas laps, keda issand mulle minu viletsusest rööstiks andis, akte suudles poisikest. Sa pead rõõmus olema, akte, sa tead, minu isa on rikas ja vägev. Ta peab sinu ema ära ostma ja sinu juurde tooma. Minu ema on puhkama läinud. Kas me ei võiks tema juurde minna? Tee tema juurde viib läbi pimeda värava, mis on täis hirmu ja ehmatust. Seda nimetatakse surmaks ja inimesed kardavad seda. Minu isa ütleb, et roomlane ei karda surma. Oh, Horatsius, seda ütlevad roomlased ainult kangekaelses uhkuses, sest te ei tea, kuhu te pärast surma satute. Hadesesse. Hades varjuriik, see on teie saladus. Mina aga tean üht teist riiki. Seal ei kõnni me mitte surmavarjus, vaid issanda valguses. Oh, kui ma juba seal oleksin. Ja kui sinna maale ka ainult läbi surma saab, tahaksin ikka seal olla. Kui truu sõber võtab ta mind käe kõrvale, päästab mind kõigest ilmavaevast ja avab mulle igavese isama väravad. Akte, ma ei mõista sinu kõnet, ütles laps. Sa räägid sageli nii mõistatuslikult. Mis pärast vaatad sa taeva poole? Sinna ei või sa ju ometi minna. Sina ei saa ju lennata nagu linnud. Ja seal ei ole ka sinu kodumaa. Sinu kodumaa on Kreeka maa. Akte vaatas veel ikka mõtteist taeva poole. Jutusta mulle oma kodust, palus laps. Oh, minu Horatsius, kas sa tahad mulle kõike meelde tuletada, mida ma olen kaotanud? Poisike ei mõistnud tema valu ja palus veel tungivamalt. Jutusta mulle oma kodust. Kas sinu isamaja oli sama ilus kui minu isamaja? Oi, see oli ilus, võrreldamatult ilus, hüüdis Akte ja vaatas igatseval pilgul kaugusesse. Kunstnikud ehitasid selle marmorist. Kõrged sambad kaunistasid eeskoda ja peegeldusid Bosporuse väina vetel. Ja majas talitas armu ja õrnusega minu ema. Tema ei olnud teenijatele mitte perenaine, vaid hoolitsev sõbranna. Isa käis suurtel reisidel ja kui ta koju tuli, oli meie õnn kirjeldamatu. Ühel reisil õppis ta tundma suurt Paulust, kes paganaid Kristuse poole pöörab. Sest ajast jäi ta kristlastega kirjavahetusse ja võttis viimaks kogu oma majaga Kristuse vastu. Kas sinu isal oli ka aed, nagu minu isal? Ma mängisin oma sõbrannadega ilusas aias mirtide ja küpresside all. Aiast viis trepp alla mere äärde. Tihti istusime seal kiikuvas paadis ja minu hoidja, kes siis veel pagana usku oli, rääkis mulle seal merejumalast Neptunist ehk Pärsia kuningast Xerxesest, kes tahtis mere ahelasse panna ja seda piitsutada selle eest, et meri tema silla oli ära lõhkunud. Oh, kui rumal kuningas! Minu kodu oli imeilus, rääkis Akte edasi. Ei ole maa peal teist kohta, mis oleks isamaja sarnane. Miks sa siis sealt ära tulid? Ma ei teinud seda vabatahtlikult. Sa tead, Horatsius, me olime kristlased. Meie õnn ja jõukus äratas kurjades inimestes kadedust. Ja kui siis keiser Nero ajal hakati kristlasi taga kiusama, kaevati ka meie peale. Vihane rahvas ja soldatid tungisid meie rahuliku majja. Võtsid kaasa, mida tahtsid. Kõik muud asjad aga lõid puruks. Isa oli parajasti reisil. Rahvas läks laiali ja vedas mind ja ema kaasa. Vaene Akte, ütles laps ja silitas nutva tüdruku palgeid. Oh, et mälestused ikka minu üle võimust võtavad ja ma jälle nutma hakkan. Ometi ei tahaks ma nutta. Ema ütles enne oma surma, et ma ei pea midagi kartma. Ta ütles, ole vahva mu laps. Kui sul Kristus on, on sul kõik. Tema on maa ja taeva issand. Tema on sinu juures alati, kuni maailma lõpuni. Ja midagi ilusamat ei ole, kui tema nime pärast kannatada ja surra. Lühikene on kannatus, kuid igavene on rõõm. Ta lõpetas peagi oma maapealse elu areenil roomlaste rõõmuhõisete saatel. Kuhu jäi aga sinu isa? Küsis Horatsius, kuna Akte pikalt vaikis. Orjapilk ei ulatu kaugele. Mina ei ole teda näinud ega temast midagi kuulnud. Ma ei tea, kas ta veel elab või on temagi tagakiusamise ohvriks langenud. Akte, kui ma suureks kasvan, tahan ma sinu isa otsima minna, trööstis Horatsius. Ma armastan sind, Akte, ja pean sinu õnnistegijat ka armsaks. Poisikese armastus oli vaesele tütarlapsele lohutuseks. Ja kuigi poiss alles noor oli ega saanud kõigest aru, jutustas ta talle ikka ja jälle sellest, mis tema südant täitis. Seda terase iseloomuga poisikest oma armsale õnnistegijale võita oli tema palavaim soov. Tal ei tulnud mõttessegi, et ta sellega võis oma härrastele nende arusaamise kohaselt suurt ülekohut teha. Võitke maailm ära, oli Kristus käskinud, ja Kristuse käsk on usklikile tähtsam kui inimeste seadused. Nii kaua kui Aktet seriaalise majas elas, rääkis ta poisile oma usust. Ta võis seda takistamatult teha vaid seetõttu, et seriaalis elas täiesti riigiteenistusele, tema naine täiesti oma lõbustustele ja vabaks lastud orjadest majaametnikud ei olnud oma pererahvale ustavad. Selle aja kristlased oskasid oma usku varjul hoida. Mõnigi naine teenis salaja Kristust ilma, et tema paganast mees sellest midagi oleks teadnud. Ja paljud kristlased elasid kaua paganate keskel nii, et oskasid pahandusi ja avalikuks saamist ära hoida. Vaikselt issanda peale lootes, kuid alati valmis olles oma usku tunnistama ja selle ees surema, elas ka Akte suursuguse roomlase majas. Ja kui härraste väike poeg teda oma mänguseltsiliseks nõudis, taltsutas ta poisikese kangekaelsuse peagi oma lahke oleku ja õrnusega. Lapse süda vastas tema armastusele ja Horatsius ei tahtnud endale ühtki muud mänguseltsilist peale Akte. Te võite ära minna, käskis ta teenijaid. Ma tahan ainult Aktega mängida. Teenijad rõõmustasid tülikast kohustustest pääsemise üle ja ajasid omi asju. Akte, kes ise veel peaaegu laps oli, tegi poisikesele lille pärgasid ja ehtis teda nagu võitjat. Naertis jooksid nad ajas ringi, kuni Akte väsinuna ühe mirdipõõsa varju maha istus. Horatsius istus tema jalge ette ja palus. Akte, jutusta mulle midagi. Mida ma pean jutustama? Jutusta mulle armsast õnnistegijast. Akte ei mõtelnud kaua. Kui Jeesus Kapernauma läks, alustas ta looga sõjapealikust, kes tuli Jeesuse juurde ja palus teda, et ta teeks ta sulase terveks. Nagu alati jutustas Akte vaimustusega, ja laps kuulas põnevusega. Kumbki neist ei aimanud, et põõsa taga oli veel üks kuulaja. Noor tsentuurio Marcellus oli peokülalisena liiga vara kohale jõudnud ja kuna ta oma ülemust ees ei leidnud, otsustas ta aias jalutades aega parajaks teha. Igavledes sammus ta mööda aia teid. Vanad puud andsid jahedat varju. Marmorist raiutud jumalate kujud seisid poolenisti peidetult tumedate põsaste vahel. Tema ilutundliku silma rõõmustasid ilusad lillepeenrad ja purskkaevud. Ilusat ja imetlusväärset on vägevas Roomas palju, ütles noor tsentuurio endamise ohates. Maal kasvanuna oli ta Rooma linna teisiti ette kujutanud. Ja kuidas oli ta lapsepõlves igatsenud näha seda maailma pealinna? Nüüd, kus ta Rooma oli näinud ja võis tänu oma kõrgele ülemusele ka Rooma kõrgemas seltskonnas liikuda, tundis ta sügavat pettumust. Toredus ja hiilgus ületasid küll tema julgeimad ettekujutused, kuid nende taga peitis end kombelagedus, vaimne laostumine ja toorus. Seriaalise noort soosikud koheldi meelituste ja pettustega, kuid tema õiglane ja otsekohene meel ei suutnud mitte igal korral tõde valest eristada. Ta soovis juba kiiremini naasta oma tavalise sõdurielu juurde, sest seal võideldi vähemalt ausate relvadega. Ta kuulis häält ja astus mõne soovimatu kohtumise vältimiseks põõsa varju. Sealt tuli Akte koos poisiga, ja tema ilu kütkestas noormehe pilku. Akte istus põõsa alla maha, kuid läbi põõsa okste võis Marcellus ikka tema nägu näha. Nagu oleks Veenus oma aluselt maha astunud, nii ilus oli tütarlaps oma valges kreeka riides, veel ilusam õrnem ja pehmemates vormides kui kivikuju. Nüüd kuulis ta neiu pehmet ja kõlavat häält jutustamas lugu Kapernauma pealikust ja tema vaimusilmas elustusid imelised lapsepõlve mälestused. Rooma pealik oli vist hea mees, kuulis ta lapse häält. Ütle akte, kas sa temast enam midagi ei tea? Ei, mu laps, tema elust ei tea ma enam midagi. Küllap on ta ammu surnud. Aga issand ise on tema kohta ütelnud, et ta pole Iisraeliski kellelgi sellist usku leidnud. Ta ütles, et paljud tulevad hommiku ja õhtumaalt ja on koos Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Ka Kapernauma pealik on kord kindlasti nendega koos. Kapernaum, Kapernauma pealik. Need sõnad äratasid Marcelluse hinges armsaid mälestusi. Kõige õnnelikuma osa oma lapsepõlvest oli ta seal mööda saatnud oma vanaisa Rooma pealiku juures. Selgesti mäletas ta seda lahket aastates meest. Ta mäletas teenijaid ja sõjasulaseid, kes kõik rõõmsa meelega vanaisa sõna kuulasid. Eriti selgesti mäletas ta ühte vana sulast. See oli tema heaks kõik teinud, temale laulnud ja lugusid jutustanud. Kui ilus see kõik oli, kuid kõik oli möödas. Vanad olid ammu surnud, ka tema isa oli surnud ja tema Marcellus oli Roomas valju kasvatuse saanud. Rooma pealik oli vist hea mees, kuulis ta ja mõtles iseeneses. Kas see sama pealik oligi minu vanaisa? Tema lapsepõlve mälestusi oli püütud ta mälust kustutada. Kui ta oma rangelt kasvatajalt oma isa kohta päris, sai ta vastuseks. See oli hea, et ta vara suri. Sõjameheks ei oleks ta enam kõlvanud ja kuulsust ja au poleks ta ka saavutanud. Siis oli häbipuna tõusnud Marcelluse palgele ja ta oli endale tõotanud, et temast saab tõeline kangelane ja ta saavutab seda, millest tema isa lugu ei pidanud. Oma mõtetega sinna maale jõudnud, ajas ta ennast uhkelt sirgu. Taganege minust hellemad tunded. Mina olen roomlane ja tahan teha seda, mida ma olen tõotanud. Au ja kuulsus olgu minu ainsaks eesmärgiks. Ta astus nüüd põõsa tagant välja ning seisis akte ja poisike sees. Marcellus, sina, hüüdis poiss ja jooksis talle vastu. Ohvitser kõneles poisiga lahkesti ja pöördus siis alandlikult kõrval seisva tütarlapse poole. Mis jutte sa poisile räägid? Küsis ta valjul toonil. Seal vaatas neiu talle oma suurte ja väljendusrikaste silmadega otsa ja silmapilguks jäi noormes jälle nende nõidusliku mõju alla. Kuid ta võitles selle vastu. Tunnista, tüdruk, ütles ta ähvardaval toonil. Sina oled kristlane? Neiu näole ei ilmunud mingit ehmatust. Ta naeratas vaikselt ja vastas silmi maha löömata. Jah, härra, ma olen kristlane. Milline rahu, mõtles Marcellus. Tüdruk, sa oled veel noor ja ei tea vist, millised tagajärjed võivad sellisel tunnistusel olla. Tean küll. Ja jälle oli neiu näos pehme naeratus ja silmis eriline sära. Ütle, mis ootab sind siis, kui ma sellest seriaalisele räägin? Vangistus ja surm. Tütarlapse rahu pani teda imestama. Ta ei leidnud sõnu. Kuid akte ütles armsa naaratusega, kuidas võiksin ma teisiti käituda? Kuidas tohid sa minu armsa aktega pahandada, ütles poiss ette heitvalt Marcellusele ja pani oma käed tütarlapse kaela ümber. Nad ei saa sind minu juurest ära kiskuda. Ma kaitsen sind. Väike roomlane trampis vihaselt jalgu. Keegi ei tohi sulle liiga teha. Sina, kallis laps, ja armsalt kummardus akte poisi üle, et tema juukseid silitada. Mis aitab mulle sinu nõrk kaitse? Ma näen juba seda aega, millal mind sinu juurest ära kistakse. Kes toidab siis seda õrna seemet, mis sinu heas südames on idanema hakanud? Nad kitkuvad selle välja. Nad ei taha, et sa issandat armastad. Nad pakuvad sulle selle vastu maailma rõõmu, aga sina ei saa sellega õnnelikuks. Nutt lämmatas tema sõnad. Marcellus oli liigutatud nii südamlikust armastusest ja nii suurest julgusest, kuid ta tundis ka seda erilist mõju, mis sellel tüdrukul teiste suhtes oli. Sa pead minu juurde jääma, sa ei tohi minust lahkuda, akte, palus poiss ärdasti ja neiu vastas oma pehme häälega. Ma ei taha sinust ju lahkuda, Horatius, ma jään hea meelega sinu juurde. Marcellus võitles endaga. Tema kohus oli seriaalisele tütarlapse tegevusest rääkida. Kuid ta oleks tahtnud tütarlas säästa selle hirmsa saatuse eest, mis teda siis tabaks. Tema tundlikule südamele mõjus rohkem, kui ta ise tunnistada tahtis neiu ilu ja hinge suurus. Ta ei tahtnud saada tema peale kaebajaks. Akte, hakkas ta rääkima, ma palun, loobu oma usust. Või kui sa ei saa seda teha, siis hoia seda vähemalt salajas. Kuidas tohid sa vägevat seriaalise pojale õpetada põlatud natsaretlaste usku? Kas sa pole mõtelnud, et teed sellega tema vanematele ülekohut? Minu issand on suurem kui seriaalis. Oh, pimestatud tütarlaps, mis pärast ei taha sa head nõu kuulda võtta? Kas ma pean sinu peale kaebama? Neiu vaatas talle silma ja ütles lihtsalt. Roomlane, täida oma kohust. Tema ilu oli noormehe vallutanud ja teda reeta tundus noormehele võimatuna. Seal kuulsid nad aias hääli. Mina ei või sinu äraandjaks saada, ilus neiu, ütles noormes rutuga ja tema hääl värises ärevusest. Kuid kuula minu nõu ja jätta poisile oma usu õpetamine. Käänaku tagant ilmusid nähtavale mõned seltskonnaliikmed ning Marcellus pidi minema. Mingi imevägi tõmbas teda orjaneiu poole ja ta pidi veel kord tagasi vaatama. Tumeda mirdi põõsa taustal paistis tema valge sale kuju. Marcellusele tundus, et ta näeb selles imeilusas näos vaikset kurbust. Tema suured imeilusad silmad aga vaatasid särades noormehele järele.